27 кастрычыка ў Асізі пры Боце Бенады 16, а таксама прадстаўнікі іншых рэлігій свету, каб разам маліцца за мір у свеце. Аб значэнні гэтай сустрэчы расказаў нашаму радыё кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Іерарх падкрэсліў, што сёння мы жывём у нявызначаным свеце, у якім не ўсе людзі могуць разлічваць на справядлівасць і мір. У многіх раёнах свету вядуцца войны. Вось чаму Бенады 16 пажадаў правесці гэтую ўжо трэцюю сустрэчу.
Gli incontri di Assisi vogliono dimostrare che per rivendicare i propri diritti esiste un'altra dimensione diversa.
Сустрэчы ў Асізі сведчаць аб тым, што для абароны ўласных правоў існуе яшчэ адно вымярэнне, якое адрозніваецца ад узброенай барацьбы. Гаворка ідзе пра малітву, якая пераўзыходзіць розніцы паміж рэлігіямі. Малітва выражае адносіны з найвышэйшай уладай, якія перавышаюць нашы чалавечыя здольнасці. Практыкуючы тое, што з'яўляецца агульным для ўсіх духовных сем'яў, гэта значыць малітву, пост і пілграмаванне, неабходна паказаць, што рэлігіі з'яўляюцца фактарам міру, а не вайны. Мы ўсе знаходзімся на шляху да крыніцы святла. Сустрэча ў Асізі паклікана паказаць, што праўду ў свеце шукаюць не толькі
хрысціяні.
Старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу адзначыў, што форум у Асізі мае асаблівы характар. На гэты раз падчас сустрэчы больш часу будзе прызначана на роздум і малітву. Акрамя таго, у мерапрыемстве прымуць удзел таксама агностыкі, адзначыў кардынал Жан-Луі Таран.